Počúvate podcast Daj na to. Moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj.
Dobrý deň všetkým.
A dnes sme tu po dlhšej dobe sami dvaja a pomerne nezvyčajne sa budeme baviť len o jednej téme. Tak skús, Peter, povedať, že čo to bude a prečo.
Tá téma je neprekvapivá a mnohí z vás to možno aj zachytili, ale začalo našim politickým éterom, hlavne na Slovensku, správami, online priestorom sa šíriť, že na to ide manipulovať voľby na Slovensku. A keďže my dlhodobo hovoríme, že my nie sme len naše slovenské zastúpenie pri NATO, ale snažíme sa zastupovať aj NATO na Slovensku a prezentovať ho, tak sme si povedali, že tieto veci dáme na pravú mieru a v dnešnom dieli sa teda budeme rozprávať o tom, či ide na to manipulovať voľby na Slovensku, či nejaká kampaň bude, kedy bude, o čom bude, akú má táto kampaň silu, čo všetko dokáže a nedokáže, koľko to bude stáť a vlastne budeme sa snažiť vysvetliť, že vlastne veci nie sú tak, ako boli prezentované.
Mnohí ľudia možno ani nevedia, že vlastne o čo sa jedná, že o aké kampani vlastne sa teraz bavíme. Tak ja dám len na úvod veľmi krátko zopár niekoľko faktov. Na to podobné informačné kampania, tu treba zdôrazniť slovo informačné, robí naprieč celou alianciou v rôznych krajinách. Takisto to robí na Slovensku už od roku 2017 v rámci kampane My sme NATO, kde vysvetľuje prínosy NATO pre našu vlastnú obranu a bezpečnosť. A teraz si v koordinácii s nami, so Slovenskou republikou, povedal, že spustí ďalšiu kampaň. A tá kampaň bude zameraná jednak opäť na vysvetlenie toho, že prečo obzvlášť v tomto období zhoršenej bezpečnostnej situácii, ako na to nám pomáha so zaistením našej bezpečnosti a tiež o tom, prečo je dôležité podporovať Ukrajinu.
Ale povedzme si jednu vec hneď na začiatok. Nikde, ani v tej výzve, ani nikde inde, a k tomu sa dostaneme vlastne, ako sme k tomu celému prišli, nie je napísané, že to je nejaká informačná alebo hociaká iná kampaň na podporu vojenskej pomoci. Hej, toto je, že celkovo, aby sme vedeli, že prečo je dôležité pomáhať Ukrajine. Toto je hlavný cieľ tej informačnej kampane a na toto by mala byť zameraná.
Veď koniec koncov, a my to tu často opakujeme, ono by to ani nedávalo zmysel, aby to bolo zamerané na vojenskú pomoc, keďže NATO Ukrajine vojenskú pomoc smrtiacu ako takú neposkytuje. Takže je to naozaj skôr zamerané na ten hodnotový rozmer toho, prečo je podpora Ukrajiny dôležitá a prečo pre našu budúcnosť a našu bezpečnosť je dôležité, aby Ukrajina v tejto vojne zvíťazila. A prečo je dôležitá aj verejná podpora Ukrajiny v jednotlivých krajinách na to, aby sme aj politicky a vojensky tú Ukrajinu vedeli naďalej podporovať.
No tak poďme k tomu, že čo vlastne bol problém. A vychádzame z tej tlačovej konferencie, ktorá bola hlavnej opozičnej strany, ktorá hovorila vlastne poprvé, na to ide robiť kampaň na Slovensku, ide ovplyvniť volebnú kampaň. To bola prvá vec. Druhá vec, tá kampaň je zameraná na voličov medzi, a teraz mi Michal pomôž, 35 až...
Nie, 25 až 34, to je prvá veková skupina, a druhá je 55 až 65.
Áno, ale problém bol v tom, že vlastne bolo povedané, že tá kampaň je zameraná len na túto staršiu vekovú skupinu, čo vlastne sú voliči aj danej politickej strany. A tretí hlavný problematický bod bol, že v tej výzve, ktorá bola zverejnená oficiálne na webovej stránke, bolo napísané, že by tá kampaň mala byť bez loga, lebo Slovensko má nízku podporu pre NATO. A o toto sa vlastne oprela aj celá kritika, že NATO ide robiť potajomky kampaň na Slovensku, ide ovplyvniť voľby a ešte tam nechce dať ani svoje logo, aby nebolo jasné, že kto to celé robí. Preto to NATO zverejnilo na svojich stránkach mimochodom, aby sa nevedelo, že je to NATO kampaň. Takže toto bol ten základný problém. No a tak sa poďme pozrieť na to, že vlastne, že ako to v skutočnosti je.
Tak ty si povedal, že prvá vec je, že NATO ide robiť na Slovensku nejakú kampaň. Tu si treba povedať jednu vec, že a nie len v tomto kontexte, ale často sa NATO vykresľuje ako nejaká tajomná organizácia, ktorá ťaha nitky v pozadí a nejak ovplyvňuje veci, možno aj bez toho, aby sme my o tom nejako vedeli alebo s tým nejako súhlasili, čo vôbec nie je pravda. Pretože ako aj my zvykneme hovoriť, my sme NATO, nič v tejto organizácii sa nerozhodne bez toho, aby sme o tom vedeli, aby sme s tým súhlasili. Každé jedno rozhodnutie od toho úplne najmenšieho, čo môže byť o tom, ako aká káva sa podáva na rokovaniach, až po tie najdôležitejšie, musí prejsť nejakým schvaľovacím procesom, v ktorom všetky krajiny s tým musia súhlasiť. Takže ten prvý argument, že na to tu ide nejaká tajomná organizácia, niečo na Slovensku robiť neplatí, pretože všetky takéto veci musia byť so súhlasom všetkých krajín. krajín a o takýchto veciach sú spojenci jednoducho informovaní.
Tá druhá vec bolo to časovanie a je legitímna otázka hovoriť, že dobre, aj keď tá kampaň by mala byť neškodná, nevieme čo všetko a k tomu sa opäť dostaneme, ale je, že je zle načasovaná, že nedávajte ju teraz tesne pred voľbami, lebo to bude citlivé. No pravda je taká, že o tejto kampani informačnej sme sa začali rozprávať už niekedy na začiatku tohto roku, že by mohla byť. A ten pôvodný plán bol, aby naozaj bola, aby prebiehala na jar a veľmi na začiatku leta, dajme tomu do konca júna, aby sa to pokojne stihlo všetko urobiť a aby potom naozaj tá predvolebná kampaň Slovenska už prebiehala bez toho, aby niekto mohol spájať tú informačnú kampaň s tou predvolebnou kampaňou na Slovensku. Pravda je ale tiež taká, že nikto nie je mocnejší ako úradník, keď na to príde. A v tomto prípade sa presne to stalo, že spracovať všetku dokumentáciu vôbec k tej výzve, aby sa vôbec zverejnila, potom ju naplniť ďalšími relevantnými informáciami, potom to ešte zverejniť, dať tomu nejaké deadliny a všetko ostatné trvalo ďaleko, ďaleko dlhšie, ako pôvodne malo. Čiže z pôvodného nejakého februára sme sa prehúpli až do mája a vlastne keď sa konala táto tlačová konferencia v júni, tak na nej sa hovorilo, že tá kampaň bude na Slovensku prebiehať od mája do augusta. No ale keď máte tlačovú konferenciu v júni a kampaň ešte asi nezačala, tá májová, tak je asi niečo zle. Čiže aj toto hovorí o tom, že vidíte, že jeden úradník a jedna papierová práca dokáže zmeniť kompletne celý zámer. Ako sa hovorí, mysleli sme to dobre, dopadlo to ako vždy. V tomto prípade slovenskí úradníci v tom boli nevinne, to chcem hneď povedať a vyviniť nás, že naozaj to oneskorenie bolo na NATO strane. A vlastne aj tak sme sa dostali aj k tomuto problému. Čiže áno, ten timing je pomerne zlý, ale nakoniec z toho nám vyšlo teda, že štvormesačná kampaň by sa mala uskutočniť v júlia v auguste.
A čo to tiež nám nejako nevychádza, ako pravý klasik.
Takže akože my vieme v NATO robiť efektívne a vieme aj 4 mesiace natlačiť do dvoch, keď na to príde, ale nie v tomto prípade. Takže jediná vlastne kampaň, ktorá by v júlia v auguste mohla prebiehať, by bolo osurfovanie a plávanie. My s Michalom sme tu už začali točiť také jednotlivé krátke videá z toho, ako trávime leto, aby sme tú kampaň niečím normálnym naplnili.
Takže neviem, čo budeme robiť teraz s tými letenkami do Portugalska, ktoré sme kvôli tomu zajednali.
Na voskovanie surfov. Takže toto je vlastne ďalšia tá časť tých problémových otázok, že to načasovanie naozaj nie je takéto. Čo môžeme povedať už teraz, a teraz prichádza ten veľký spoiler, veľké odhalenie, tá kampaň jednoducho pred voľbami nebude. A nebude nie preto, že tu niekto spravil tlačovú konferenciu, nebude nie preto, že by tu niekto chcel niečo ovplyvňovať, nebude jednoducho preto, lebo sa to nestihlo. Takže môžeme očakávať, že tá kampaň bude najskôr v poslednom štvrť roku tohto roku.
Tu len jednu vec dodať, že prečo sa to nestihlo, ono je to pomerne komplexný proces, kde musíte obstarať jednoducho nejakú entitu, ktorá to bude realizovať, musíte to celé nadizajnovať, no jednoducho tieto veci ako vždycky optimisticky dúfame, že budú trvať kratšie, ako reálne trvajú, ale jednoducho sa to pretiahlo a z tohto dôvodu sa ten štart tej kampane posúval a nakoniec sa posunie až na ten posledný štvrť rok.
No a poďme k peniazom. Obľúbená téma, samozrejme. A tu sa hovorí, že teda NATO ide zasahovať do tej kampane. Ide našej volebnej. A že NATO nám ide zmanipulovať celú kampaň. A tie peniaze na tú kampaň sú cca 80 000, možno trošku viac. Veľmi závisí, že čo by bolo vysúťažené. Pozrime sa na realitu. Pravdepodobne málo z vás vie si predstaviť, že koľko stoja kampane na Slovensku, ale môžem vám povedať, že napríklad kampaň na primátora Bratislavy alebo väčšieho krajského mesta stojí viac ako 80 000. Proste za 80 000 nevyhráte kampaň a voľby ani vo väčšom krajskom meste. Pozrite sa tiež na druhý fakt, že predvolebná kampaň strán alebo prezidentských kandidátov stojí často viac ako 1 000 000 eur. A potom je tu otázka, že
Milióny,
presne tak. A potom je tu otázka, že keď sa dajú celé voľby zmanipulovať za 80 000, na čo sa potom míňa ten zvyšok? Že tak na čo sa miniajú milióny peňazí, keď za 80 tisíc sa dá kompletne zmeniť výsledok volieb. Čiže aj toto je taká logika, že za tých 80 tisíc a s tým časom, čo tá entita, ktorá by mala vyhrať túto súťaž, by mala zrealizovať tú kampaň, tak to nám opäť nevychádza jednoducho. Za 80 tisíc a za 2 mesiace prípravy naozaj žiadne voľby nikde nezmanipulujete.
K tomu jedna rýchla poznámka. Už viackrát sme zdôraznili to, že ide o informačnú kampaň a na takýto typ kampane je takýto rozpočet, aký sme uviedli, niekde okolo 80 tisíc, možno viac, adekvátny, pretože má iné ciele ako povedzme politická kampaň, na ktorú sa míňajú ďaleko násobne vyššie čiastky. Kdežto tá NATO informačná kampaň je o tom, aby prinášala fakty, pretože ľudia často nevedia o tom, že čo sa na Ukrajine deje a prečo je dôležité ju podporovať a čo vlastne NATO robí. A nemá za cieľ vlastne ľudí mobilizovať a priviesť ich voľbám, presvedčiť ich o tom, aby volili nejakú konkrétnu stranu, čo je o mnoho zložitejšia, náročnejšia stratégia, a ktorá si vyžaduje väčšie zdroje, nielen finančné, tak preto aj sa do tých politických kampaní investuje toľké peniaze. Tak tu aj na tom sa dá pekne ilustrovať, že vlastne nie je kampaň ako kampaň.
No a jedna z tých kritik ďalších, ktoré sme počúvali, bolo, že tak hovorí sa, že Rusko proti nám vedie hybridnú vojnu a ono vedie proti nám aj antikampaň a dezinformačnú kampaň a všetko ostatné a propagandu šíri, ale vlastne, že jediný papier, ktorý je k dispozícii, tak potvrdzuje, že nie je Rusko, ale NATO robí takúto kampaň a vlastne ide zasahovať do volieb. Pravda je taká, že medzi týmito dvomi vecami je zásadný rozdiel. Zatiaľ, čo to NATO urobilo verejnú výzvu, ktorú dalo na web stránku, kde napísalo každý jeden detail. A kde napísalo, koľko to bude stať, kedy sa to bude robiť, o čom to bude, kde sa to bude robiť. Tak tieto dezinformačné kampane nevieme, odkiaľ oficiálne prichádzajú, nevieme, ako sú financované, sú šírené všeliako, len nie oficiálne a často sú plné v lepšom prípade polopravd, v tom štandardnom prípade sú plné lží. Čiže aj toto je veľký rozdiel. Pokiaľ by tu na to išlo naozaj ovplyvňovať verejnú mienku nejakými pokutnými spôsobmi, tak by to určite dalo na svoju web stránku, určite by tam popísalo úplne presne, ako to ide robiť a ešte by aj napísalo, kedy to začne, aby jednoducho to bolo čo najúčinnejšie. Takže aj tu vidno, aký veľký rozdiel je medzi týmito dvomi vecami, tak preto sa nenechajte zmiasť, keď niekto bude rozprávať, že kampaň NATO informačná, a vždy budeme toto zdôrazňovať, a dezinformačná kampaň prichádzajúca z Ruska je tá istá a jedna vec.
Presne tak, ako vravíš, to sú, že nie, že dve rozdielne kategórie, to sú, že úplne rôzne športy.
No a potom politická citlivosť, že prečo vlastne by mal byť politický problém, keď sa takáto kampaň na Slovensku spustí? A my si myslíme, že žiadny problém by s tým nemal byť, lebo keď sa pozrieme na politické strany, a teraz nemyslím len tie, ktoré no dobre, dnes máme úradnícku vládu alebo vládu odborníkov, ale keď sa pozrieme aj do parlamentu, v zásade takmer všetky politické strany sa v nejakom štádiu prihlásili k NATO. Prihlásili sa k tomu, a že sme nielen jeho členom, ale že vlastne máme aj podporovať naše členstvo. A jedna dôležitá vec v uznesení parlamentu z februára minulého roku.
Tohto
roku, áno, je to tak, kde okrem iného parlament sa vyjadril, že poveruje štátne orgány, vládu a všetky ostatné orgány, ktoré sú za toto zodpovedné, aby bojovali proti propagande, aby bojovali proti hybridným hrozbám a hybridnej vojne. Keby sme to voľne preložili, tak vlastne parlament uložil vláde a jednotlivým ministerstvom úlohu, aby robila kampane informačné, aby informovala obyvateľov, aby vyvracala tie mýty, ktoré sa šíria, jednoducho všetko. Takže ak dnes niekto tvrdí, že tu sa robilo niečo pokutne a týmto by som to možno chcel aj zhrnúť, tak bolo to zverejnené, všetci mali k tomu prístup a dokonca to ešte bolo aj v súlade s uznesením Národnej rady, to znamená parlamentu, ktorý je u nás najväčší suverén, čo sa tohto týka, čo sa týka prijímania rozhodnutí alebo ukladania úloh štátnej správe a koniec koncov aj nám úradníkom. Takže v tomto prípade nevidíme absolútne žiadny problém, čo vieme povedať, jedna kampaň My sme na to prebieha od roku 2017, Michal to tu povedal a ďalšia kampaň sa pravdepodobne začne niekedy na konci tohto roku alebo v poslednom štvrťroku, ktorá bude rozprávať o tom, prečo je dôležité podporovať Ukrajinu, že to nie je dôležité len pre Ukrajinu alebo pre NATO, ale že to je v prvom rade dôležité pre našu bezpečnosť.
No a tu sa dostávame k veľmi dôležitej otázke, A to je, či Slovensko vôbec takúto kampaň potrebuje.
No a ukazuje sa, že potrebuje, lebo aj podľa tých prieskumov verejnej mienky patríme nie že k najlepším alebo priemerným, ale takmer k jedným z najhorších, čo sa týka podpory pre NATO, pre naše členstvo, ale napríklad aj pre podporu Ukrajiny. A ak sa máme pozrieť na tú skladbu vekovú, prečo práve zameraná na tie dve kategórie vekové, ktoré sme na začiatku spomínali, tak máme tu mladých ľudí, u ktorých naozaj vzbudiť záujem o tak zložité témy, ako je bezpečnosť, a zároveň tak dôležité témy, je niekedy naozaj pomerne veľká výzva. No a potom tu máme staršiu generáciu ľudí, pri ktorých naozaj ešte možno, že prevláda nejaký sentiment k časom starým, alebo jednoducho ešte stále to na to rezonuje pomerne negatívne. A našou úlohou je vysvetľovať vlastne, čo to na to dnes reálne robí, prečo je to pre nás dôležité. A vrátim sa jedným slovom ešte, alebo jednou myšlienkou aj k tým prieskumom, ktoré sú pre nás tak negatívne. Je pravda, že sa zhodujú v jednom, že tá podpora je u nás nízka. Ale tiež sa pozrime, že keď vypukla vojna na Ukrajine, že to bola o takmer 20% vyššia. Uh-huh. Aj toto hovorí o tom, nie že tak strašne veľa Slovákov by bolo tak zásadne proti NATO. Skôr hovorí o tom, že ľudia sú niekedy vystrašení, niekedy sú nespokojní a jednoducho aj tá verejná mienka často, alebo tie prieskumy len odrážajú aj tie nálady v spoločnosti. A preto je našim dôvodom ukázať, že prečo je naše členstvo v NATO dôležité, prečo je dôležité pomáhať, pretože toto sú také tie malé veci, ktoré dokážu tým ľuďom naozaj vysvetliť a posunúť ich možno len o jeden, dva kroky v tom názore na tú organizáciu. A toto je vlastne celý účel toho NATO a tej informačnej kampane, ktorá by mohla tento rok byť.
Tak myslím, že ty si to teraz veľmi pekne zhrnul, Peter. Ja už ani nemám za seba úplne čo dodať. Tak vám len chcem pekne poďakovať, že ste si pustili aj tento diel. Možno trošku kratší, nezvyčajnejší, zameraný na jednu tému, no ale ako Peter povedal na úvod, považujeme za dôležité sa k tomu vyjadriť, ak sa tu podsúvajú nejaké informácie o NATO, ktoré nie sú možno úplne pravdivé.
Sice kratší, ale o to dôležitejší nielen pre nás, ale myslíme si, že aj pre vás, aby ste vedeli, kde sú fakty.
A možno, ak sa aj stretnete niekde vo svojom okolí s tým, že niekto bude rozprávať o tom, že NATO tu ide teraz manipulovať voľby, odkážte ich možno na tento diel, alebo skúste možno nejako posunúť tie fakty a informácie, ktoré sme sa my snažili dnes sprostredkovať a takto prispieť k tomu, aby sme mali pravdivý obraz o tom, čo sa tu vlastne ide diať.
A ja to uzavriem na úplne inú notu a to je, že keď teraz počúvate podcast, tak je len niekoľko málo dní pred sobotou 17. júna, kedy sa otvoria po dlhých rokoch dvere Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Bude tam pre vás pripravený program od rána do večera alebo do neskorého popoludnia. A ak máte záujem, príďte. Hovoríme to aj preto, nielen, že by sme robili reklamu nášmu vlastnému ministerstvu, čo samozrejme robíme, alebo musíme, ale aj preto, že tam s Michalom budeme a obidvaja a budeme natáčať podcast naživo. A dostali sme minule takú inštrukciu, nehovorte s kým, lebo čo keď to nevyjde, budete meniť plány, tak nepovieme, že s kým a nepovieme, že s Michalom Hanzušom. A keď nepríde, tak sa niečo stalo. Takže nás tam nájdete. Bude nahrávanie live podcastu, budeme mať, ja aj tu, Michal oproti mne, ak sedia za škery, a budeme mať vlastný stánok, budeme rozdávať 4 pera, 3 zápisníky a budeme sa fotiť.
A jeden diar.
A budeme sa fotiť s tými dvomi záujemcami, ktorí prídu sa nechať odfotiť s nami. Takže ak neviete, čo v sobotu so sebou, tak príďte za nami, bude tam veľa zaujímavého. My vieme, že podcast sa bude natáčať v skorých popoludňajších hodinách od 12.30 do 13.30. Príďte trošku skôr, uvidíte viac vecí, zostaňte trošku neskôr, uvidíte ďalších kopec zaujímavých vecí, takže toto je naša upútavka. Deň otvorených dverí Ministerstva zahraničných vecí. Podcast Daj na to naživo, uvidíte nás tam.
S hosťom, ktorý môže, ale nemusí byť medailistom z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Tak, ďakujeme veľmi pekne a budeme sa na vás tešiť v sobotu alebo pri ďalších dieloch. Daj na to.
A ďakujeme, že ste vydržali až takto dokonca s nami dnes aj pri tomto vážnom dieli. A vlastne všetky sú vážne. Pekný deň.
Dovidenia.